Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Tamara Maljković. U današnjoj emisiji Visine slušat ćete madrigale italijanskog renesansnog autora Carla Gesualda da Venose. Za muziku ovog aristokrate koji je živao krajem 16. i početkom 17. veka može se reći da je bila ispred svog vremena. Njegov harmonski jezik, ispunjen hromatikom, bio je tako smeo da su savremenice sa velikim podozrenjem pratili svaki neočekivani interval ili odstupanje od normi tadašnjeg muzičkog kanona. Venosa je bio prijatelj Torquata Tassa i jedan od osnivača akademije na kojoj su sljedećih 100 godina školovani vodeći italijanski madrigalisti. Bio je virtuozna lauti, ali i čovjek preke naravi koji se smatra odgovornim za ubistvo nekoliko ljudi. Među Venozina najznačajnije kompozicije ubraja se 6 knjiga petoglasnih madrigala koje su nastale između 1594. i 1611. godine. Posljednje dve zbirke ispunjene su delima u kojima Venozin disonantni muzički jezik otkriva ekstremna harmonska rešenja, upečatljive kontraste u temi i veoma savremeno osjećaj za dramski tok. Šesta knjiga da Venozinih madrigala za 5 glasova koje ćemo vam danas predstaviti objavljena je 1613. godine i otkriva nam potpuno zreo kompozitorov stil koji karakterišu spretni imitacioni postupci i nadmetanje glasova. Hromatizam po kome je Gesualdo da Venosa bio naročito poznat u 23 madrigala koji čine zbirku doveden je do vrhunca. Autor je koristio ove specifične kompozitorske postupke pre svega da bi dočarao atmosferu teksta. Kompozicije iz 6. knjige madrigala Carla Gesualda da Venose slušat ćete u izvođenju članova ansambla Metamorfoze.
Thank you. Thank you. Oh. Thank you.
Kompozicije iz šeste knjige madrigala Karla Gesualda de Venosa slušali ste u izvođenju članova ansambla Metamorfoze, a vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja Tamara Maljković.